Головред. Церковна аналітика. Спілкування з редакторами головних католицьких видань. Експертні погляди на новини церкви. Програма «Головред». Про серйозне і важливе.
Слава Ісусу Христу! Мої вітання, шановні радіослухачі! Це програма «Головред». Я Максим Приступа, ведучий. Рада вітати також головного редактора журналу «Господь і я», брата Тадея Хировича, головного редактора, власне, який належить до чину Святого Василія Великого. Слава Ісусу Христу, брати!
Слава навіки Богу!
Отже, друзі, от вперше ми чуємо брата Тадея саме в ролі головного редактора журналу «Господь і я». Ми тривалий час, кілька років, спілкувалися в цій програмі із братом Яковом Шумило. Він сьогодні є деяконом і певний час буде перебувати на формації у Римі, потім повертається звідти. Але, власне, так є, що, напевно, міняються дуже швидко редактори, брати, тому маємо можливість знайомитися із іншими братами. Ну, власне, зараз з братом Тадеєм. Ми сьогодні будемо орієнтуватися, як завжди, на журнал «Господь і я» і на одну із таких важливих і, на наш погляд, вже таких потрібних статей. Отже, ми сьогодні говоримо на тему, як жити відчуттям потрібності для інших. От, власне, це планується серія статей, які розглядають відносини особи з іншими, і в даній статті мова буде йти про відносини у подружжі, адже сьогодні час це доволі, сьогоднішній час це доволі актуальна тема, оскільки є високий коефіцієнт розлучень. Ну, насправді, що для того, щоб підрахувати кількість розлучень, то не треба вести якусь статистику, ми в своєму оточенні можемо дивитися і бачимо, наскільки це є, наскільки ця тенденція дійсно є прогресивна, на жаль. І більше того, сьогодні в Римо-католицькій церкві ми переживаємо рік святості подружжя. На цей темат дуже багато є сказано, надзвичайно багато сказано. І сьогодні наша ця тема буде, напевно, виповненням цього всього. І орієнтуючись, ще раз нагадую, журналом «Господь і я», будемо дивитися саме в такому керунку. І я хочу попросити брата Тадея от поділитися з нами, чому саме або за яких обставин було прийнято рішення, от, власне, в вашому журналі, студентському журналі, який видають брати Василіани, взяти до уваги цю тему, як жити відчуттям потрібності для інших.
Насправді, тема є досить актуальною, тому що часом, ну, дуже часто зустрічаюся з людьми, які, насправді, не можуть знайти сенс взагалі існування, мають такі питання. І дуже часто є таке, що вони мають проблеми також і в спілкуванні з оточенням. Вони не можуть знайти якогось контакту, нав'язатися, тобто, ну, мати такі дружні відносини, так? Угу. Ось. І тому ми вирішили таку випустити низку цих статей. Ось першу, звісно ж, оскільки все розпочинається в сім'ї, формування, розвиток, то ми вирішили подати, як казав колись Наполеон, досить цікаву фразу, що якщо ви хочете, щоб дитина була добре вихована, то спочатку займіться вихованням її батьків.
Угу. Скажіть, в цій статті акцентується увага більше на такий філософський підтекст от потрібності для інших, чи все ж таки практичний?
В цій статті буде більше звернена увага все ж таки на більш практичні, угу, такі методи. Тобто там бралася до уваги праця різних психологів, психоаналітиків, які в цій ділянці займаються. Зокрема, один з таких досить відомих психологів Джон Грей, який років 30 тому написав таку цікаву книгу «Чоловіки з Марса, жінки з Венери». І тепер він написав ще одну книгу «За межами Марса і Венери». І там він розповідає, власне, про кризу сучасності, в чому вона полягає, які там проходять зміни. Ось. І ми частково взяли його до уваги, також брали інших українських психологів, які в тій темі є досить так задіяні. Ось.
Ну, отже, як жити відчуттям потрібності для інших? Йдеться, напевно, що про те, от коли перебуваємо в суспільстві, та навіть якщо брати до уваги церкви, дуже багато людей хочуть бути потрібними в церкві. Ну, це стосується, наприклад, співу в хорі, чи стосується прислуговування біля вівтаря в святилищі для хлопців, чи, ну, якісь там інші ремесла, які пропонує парафіяльна спільнота. І є дійсно люди, котрі заради цього і йдуть до храму, заради цього і заради цієї потрібності і перебувають в цій спільноті. Але багато людей є такі, котрі ходять так, скажімо, в суху. От, чи можливо ви з цього брали також якийсь певний приклад з мого зразка, який я зараз назвав? Чи ви брали більш широкий якийсь?
Справді ми брали більш такий зразок, тобто спілкування і життя суто таке, трохи можна сказати, замкнуте на сім'ї, тобто між конкретним чоловіком і дружиною і суто в сімейних таких внутрішніх пережиттях.
Ну, здавалося, ну що тут незвичайного? Це звичайна річ, коли чоловік потрібен дружині, а дружина потрібна чоловікові. Це якась така, ну як це казати, взаємність позамов... Так, аксіома, так.
Ну, звісно, що так, але просто в сучасному суспільстві і є така тенденція, що за статистикою, насправді, от в подружньому житті, середньому за добу між чоловіком і дружиною спілкування може тривати лише 14 хвилин. Ви собі уявіть, наскільки...
За добу, тобто за 24 години між чоловіком і жінкою спілкування триває лише 15 хвилин?
14-15 хвилин, так.
Жахливо.
Це досить великий виклик для подружжя, тому що коли немає живого спілкування, немає обміну досвідом, немає цих якихось
Це статистика сенсів. Стосується українських подружжя, чи це в принципі світова статистика?
Це статистика стосується українських, так, українського суспільства.
Добре, які чинники впливають на це?
Ну, по-перше, це і робота. Насправді, бо дуже часто в нас дорослі зайняті, подружжя зайняті тим, щоб нагромадити якомога більше грошей. Або, ну, в принципі, якщо дивитися на нашу державу і ситуацію економічну, то насправді дуже багато часу витрачають на те, щоб взагалі звести кінці з кінцями інколи. Так? Ось, відповідно, це і перший аспект. Другий аспект – це те, що зараз на жаль, так треба констатувати, що не тільки молодь має проблеми з соцмережами чи з гаджетами різними, в ці проблеми також часом впадають і дорослі. Тому це також другий аспект. Третій аспект – це те, що інколи між собою чоловік, дружина, наприклад, маючи поганий настрій, вони починають вже свої відносини, ну, наприклад, після роботи, так, хтось має, наприклад, пережив якийсь там стрес, знервовані. І тоді вони інколи можуть починати ці, ну, тобто розмови неправильно, і після того взагалі так розвивається такий бар'єр, тобто який не дозволяє їм спілкуватися, робить їх замкнутим, і це також має свої впливи. Ось, тому це, ну, декілька таких вагомих
алкоголізм
причин.
Ви не зарахували.
Алкоголізм, то безперечно, що... Ну, то воно випливає вже з того, що також алкоголізм має свої причини, часом через стресові навантаження, наприклад. Досить цікаво про це говорить такий канадський психолог Джордан Пітерсон. І він, власне, зауважує про те, що чоловік часом може через стресові ситуації впадати в таке поглиблення депресії, і якщо в сім'ї немає відповідного клімату, там можливості підтримки, а є якісь такі конфлікти, то тоді дуже велика небезпека і ймовірність того, що сім'я розвалиться і чоловік піде, як то сказати, потоне, так.
Я, до речі, не пам'ятаю, також психолога недавно статтю читав, але, власне, стаття походить від якогось відомого психолога, який говорить, що переважна більшість чоловічого алкоголізму в сім'ях випливає з мінімального контакту статевих стосунків.
Це також може досить бути. Але, знову ж таки, статеві стосунки залежать від того, наскільки в сім'ї є оця, власне, співпраця, взаєморозуміння. Тобто, коли є гармонія між чоловіком і дружиною, то тоді з тим, в принципі, проблем не мали би бути, так?
Угу. От ще про культуру спілкування, можливо, це також є вагома, це ціла тема, але принаймні один із чинників, це також впливає на стосунки в родині, культура. Її або її відсутність, власне, в українських родинах, переважній більшості українських родин. Наприклад, чоловік бігає, хлопець бігає за дівчиною, намагається її догодити, повсілякому там ставить її у пріоритеті до шлюбу, до весілля. Потім рибка в сітці і починається отак. Він сідає з друзями пиво пити, і вже міняється ставлення. Він там починає розповідати, там, моя ящірка, перепрошую за такі тонкощі і за грубість.
Так,
він починає... Так, і жінка стає таким образом ворогу. Ну, знаєте, з усією повагою, там от деякі російські серіали, які зараз знов-таки йдуть на наших відомих телеканалах, і там показується ця така типічна традиційна родина, в якій, ну, з якою ми сміємося, плещемо в долоні, бо це весело, а насправді оцей антиетикет, я би це назвав, спілкування, коли чоловік і дружина – це, ну, такі неофіційні два вороги, які постійно хоче випити, а дружина, яка постійно хоче чоловіка виховати. І в них на цій основі відбувається цей такий антикультурний шлюб, я б це так назвав.
Я навіть скажу більше, що насправді ті ж самі передачі такого плану, вони також мають свій певний вплив на підсвідомість людей. І вони частково, можна сказати, що роблять таку проекцію на те, як можна жити. Так? І часом навіть того не усвідомлюючи, з тих різних того, що побачили, чи по телебаченню, чи по інтернету десь, з того вони собі вибудовують також такі відносини. Це також є проблемою, а також з іншого боку, часом, як то є, до речі, зауважив оцей психотерапевт Джон Грей, що спочатку 30 років тому відносини почали змінюватися, бо до того були відносини супутніх ролей. Тобто мав чоловік свою роль відповідальну, так, мала жінка свою роль. І вони обоє так, тобто, ну, кожен знав, що має робити. Так? Далі, надалі, зараз ситуація трохи змінилася, і є таке поняття, як відносини споріднених душ. Тобто, що жінка з часом, зараз, наприклад, досить часто жінки можуть виконувати там таку працю, яка була традиційна, наприклад, чоловічою, так? І в подружжі також воно впливає. На подружжя жінка вже не є такою, як то кажуть, рибкою безхребетною. Так? Тобто жінка також потребує якихось почуттів, якоїсь такої навіть елементарної чи романтики, чи уваги. І воно насправді дуже сильно розбиває, коли чоловік, наприклад, там дружина спілкується, хоче, наприклад, провести час десь з чоловіком, так, ну, десь вийти, ще десь, або поїхати на відпочинок взагалі, так. А чоловік натомість має там свої погляди на то, або просто обтяжений, ну, тобто він думає про якісь інші речі, і, ну, він просто вже в тому житті таки, в нього настільки рутина з'являється, що він навіть не намагається шукати якихось нових, тобто, можливостей. Я тут подав також в цій статті така історія є одна, що дружина, чоловік хотів подавати вже на розлучення з дружиною, ось, і дружина йому сказала, давай так от, місяць часу, ти будеш мене кожного дня виносити з дому на руках і заносити вдома, в дім.
Смілива, смілива жінка.
Так, досить цікаво. І так, і протягом місяця відбулися зміни в стосунках між цією парою. Почали з'являтися якісь почуття. Тобто, і це насправді, ну, навіть в Святому Письмі так Христос каже, що все, якщо ви будете добрим в малому, буде вам даровано і велике, знаєте. І також такі елементарні речі, вони також є присутніми і в такому плані, і в подружжі, що потрібно приділяти якусь увагу, навіть отаку елементарну якусь, тобто, що ти, коли чоловік звертає увагу, або коли жінка також щось, наприклад, там приготує, і відповідно є такі, власне, важливі нюанси, такі точки дотику, які насправді ніби часом вважаються непотрібними, але насправді відіграють досить глибинну роль.
Ну, але цей квітково-цукерковий період, він дуже швидко проминає, і настають будні, і, власне, якісь такі, хіба якісь лікують такі моменти пробудження. Але здебільшого то ці стосунки, вони черствіють, і в ідеалі, навіть не в ідеалі, в традиції вони, ну, показуються зовсім з протилежної сторони. Як ми перерахували ті всі чинники, які впливають на, от, ну, це погіршення стосунків, на те, що чоловік і дружина стають одне одні чужими, а ще гірше непотрібними, як в цій статті, про яку ми сьогодні говоримо. Це є найстрашніше. І ці кризові ситуації продовжуються просто роками. Люди просто живуть через те, що вони звикли одне до одного і, по суті, терплять. І не мають навіть на думці десь налагоджувати щось те. З цієї статті, з її висновку, є якісь рішення цих проблем?
Насправді, тут єдине, тобто те, що подаю, що я подаю як пораду, це те, щоб вміти шукати такі тонкощі життя. Тобто, що пам'ятати про те, якою є відповідальність за подружжя, і що воно не завершується на укладенні шлюбу. І важливим є, власне, що усвідомлення того, що це є жертовність, що це є відповідальність за свій вибір. І також потрібно враховувати фактор зрілості особистості. І то потрібно також для кожної особи, щоб вона розуміла себе. І, власне, ну, після укладення шлюбу, коли є такі різні моменти, то насправді дуже важливим є оці дрібниці. І також, що дуже важливе і в шлюбі також, то це є спільна молитва в сім'ї. Вона дуже об'єднує, а особливо, наприклад, коли є читання Святого Письма. Це можу сказати з власного досвіду, бо сам в сім'ї переживав таку трохи практику. Ми любили часом так сісти, почитати. І насправді воно об'єднує чому? Тому що декілька осіб, вони думають про одне, так? А особливо, коли думається про Бога, і є цей духовний ще зв'язок, він є дуже необхідним.
Ми говоримо ось цих вже 20 хвилин про цю проблему відчуття потрібності для інших в контексті сім'ї. І говоримо весь час про чоловіка і дружину, але жодного разу не згадали про дітей. Яку позитивну роль можуть зіграти у потрібності між подружжям, чоловіка і дружини, діти?
Я вам скажу так от. Діти можуть відіграти як позитивну, так і негативну роль.
А,
це,
так.
Тут залежить не від дітей, насправді. Ми брали інтерв'ю також, зокрема, в одної жінки, яка є матір'ю 9 дітей. Ось, і вона розповідала свій власний досвід як виховання, і вона є також сімейним консультантом, має освіту, тобто вона займається з сім'ями. І також дуже цікаво, що вона каже, що має проблеми, ніби, тобто до неї приходить, наприклад, жінка на консультацію, каже, що має проблеми, наприклад, з дітьми, так? Ось, а вона її питає, а ти маєш, ну, тобто, які в тебе відносини з чоловіком? А вона там чоловіка побзувала. І, відповідно, ну, якщо немає контакту між чоловіком і дружиною, то діти можна тільки поспівчувати, я вам скажу так.
Так, насправді.
Тобто, тут діти, по суті, аж такої надто великої ролі не відіграють. Тільки коли вже, ну, коли, наприклад, доходить до кризових якихось станів, можливо, коли вже приходить таке переусвідомлення, бо часом також таке трапляється, то, можливо, в такий спосіб, можливо, діти можуть відігравати певну роль. Але досить часто в наших реаліях то трапляється, на жаль, так, що діти просто стають жертвами того, що відбувається між батьками.
От буває так з практики, кажу, буває так, що от молоде подружжя, ну, народилося молоде подружжя, хлопець і дружина, кохають одне одного, пережили, знову ж таки, цю айфорію першого етапу подружню і починають переживати першу кризу. Там, в різних випадках буває це там, через там, 2, 3, 5 років. хай буде. Ну і ця перша криза обумовлена навіть такою сепарацією одна від одного. Тобто хлопець, чоловік і дружина живуть певний час з певних причин в окремих містах. Але потім вони повертаються один до одного, живуть, тобто налагоджуються стосунки, але є одна проблема. Вони бояться народити дітей, тому що, ну, принаймні так, жінка каже про те, що, ну, от я маю перший досвід такий трошки негативний першого етапу нашої кризи, я боюся залишитися матір'ю-одиначкою. Чи може залікувати ця рана, чи може залікувати дитина оцю рану, на ваш погляд?
Я думаю, що так.
Тобто сміливо можна так народити дитину?
Тут, ну, знову ж таки, дуже багато залежить від конкретної особи тут. Тобто ти не можеш сказати так однозначно, так, що може. Ну, наприклад, якщо говорити про мене, так, що в мене я... Тобто батько, наприклад, в мене так досить довгий час був на заробітках за кордоном. Uh-huh. І, по суті, в нас було троє братів. Мама виховувала, ну, там, досить довгий час виховувала нас самостійно. І сказати про те, що страх, ну, перед тим, що залишиться одна з дітьми, я думаю, що він мінімальний. Ну, тобто він не є настільки високим, не відзначається високим впливом. Натомість більша проблема, власне, між тим, ну, в тому, коли, наприклад, чоловік з дружиною, вони окремо живуть, і потім, коли вони мають проблему з спілкуванням. І насправді дуже, ну, дуже складно налагоджувати потім ті відносини, стосунки. І, а якщо жінка каже, що я от боюся, ну, з досвіду першої кризи, то напевно, що вона, значить, не до кінця її перейшла. І так видається.
Ну, напевно, що післясмак залишається, але от, власне, вже такі роки йдуть, як кажуть, в подружжі, а от страх після цього залишиться. Ну, це дійсно, це дуже таке суб'єктивна наша думка може бути, а те, що відбувається в родині, в сім'ї, це зовсім іншого характеру питання. Ми зараз досягли екватора нашої програми, шановні радіослухачі. Нагадаю, що ми спілкуємося із головним редактором журналу «Господь і я», братом Тадеєм. І говоримо ми сьогодні на тему, як жити відчуттям потрібності для інших. В контексті сім'ї, відчуття потрібності, наприклад, чоловіка до дружини або дружини до чоловіка, так само дітей до батьків. Я думаю, що другу частину програми ми присвятимо саме їм, дітям, потрібності дітей батькам, батькам дітей і так далі. Якщо у вас виникли запитання або коментарі, можливо, ваші свідоцтва з особистого життя, це є надзвичайно дорогоцінна практика, будь ласка, зателефонуйте до нас в ефір і поділіться. Поділіться, як ви виходили з ваших сімейних криз, як ви, ну, не знаю, знаходили для себе стимул жити далі з тією людиною, яка, можливо, вас зрадила, або не знаю. Тобто тут питання дуже можуть бути скрупульозні. Те, що стосується сім'ї, будь ласка, телефонуйте на наші студійні номери. Вони є незмінними. Зараз діючих є 4 номера: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-0. 7.45. Ми маємо вже слухачів, брати, зараз там по черзі приймати їх. Слава Ісусу Христу! Назвіться і звідки ви? Алло. Будь ласка, якщо чуєте, говоріть, прошу. На жаль, нас не чули наступно.
Алло?
Так, слухаю вас.
Слава Христу!
Слава навіки!
Вітаю, Максим, вітаю, брата.
Так, вітаю, отця.
Перша проблема є, що дитина не є причиною, не є аргументом для тримання сім'ї. В моїй парафії кинув двоє дітей з жінкою, і навіть аліменти не платить, треба то все вирішувати через суд. Отже, дитина не є аргументом для того, щоб втримати сім'ю. І так би мовити, сьогодні вона не є цінністю для таких батьків, які хотіли розлучитися. Друге, знаю сім'ї, які терплять, тому що жінка змушує свого чоловіка до читання Святого Письма і до молитви. І це є такий страдалець, знаєте, якому вистрачає там Отче наш Богородцеділ, а вона просто йому нав'язує, і християнство таким чином для нього стається токсичним. Третє, боюся, Максиме, що таких питань братові не можна давати, бо він Він не має жінки. Немає дітей. Звідки він то знає?
Я вам поясню, звідки. Брат спілкується з багатьма, от, власне, на прикладі він.
Ні, говорив... то треба жити з жінкою мінімум 15 років, щоб щось сказати про сім'ю.
Отже, ви читали книжку францисканця Ксаверія Кнотса? Не бійся сексу, якщо любиш, то робиш, що хочеш.
Таке, було.
Власне, таких книжок є надзвичайно багато під авторством святих або під авторством ченців, які того ніколи не знали. Але з богонатхненності, напевно, щось писали. Ми зараз орієнтуємося на конкретні статті, з яких черпаємо ці знання, якими ділимося з іншим. От про це йдеться, власне. Я не питаю суб'єктивну думку брата. Я питаю, от, власне, думку тих спікерів, з якими він спілкувався. От про це йдеться. От, що більш... Добре, зрозуміло, отче, дякую. Дякуємо вам сердечно за ці, так, за ці ділення, які отець, напевно, що бере із власного життя і також життя своїх парафіян, з якими спілкується. Дивіться, брате, я хочу другу частину програми присвятити стосункам батьків і дітей. Це не менш важливо, як стосунки між батьками. На сьогоднішній день є чимало небезпек. Ми говорили тут на Радіо Марія в цій самій програмі «Головред» десь близько року тому про різні так звані інтернетові ігри, які призводять потім до самогубств. І дуже часто, що це є причина того, що батьки не слідкують за тим, яке життя ведуть їхні діти. Далі, там, алкоголізм, наркоманія, статеве життя ще до неповноліття і так далі. Тобто дуже багато небезпек. На сьогоднішній день, можливо, так само я буду акцентувати вже раз, наші слухачі не до кінця розуміють сенс нашої програми. На сьогоднішній день, з досвіду вашого спілкування з вашими спікерами, які важелі варто застосовувати, от, щоб не так виходило, як з тим чоловіком, який наводив отець, що в нього токсикоз уже на це все християнське, католицьке, в якості цих примусових читань святого письма і молитв. Як добровільно заохочувати дітей довіряти своїм батькам?
Ну, насправді, це є питання досить актуальним, особливо зараз, тому що ну, зараз, наскільки знаємо, досить глибоко розвивається в тому плані також і психологія. Психологія, чому я взагалі вживаю тут психологію? Я так подумав, тобто, взагалі, ну, тобто, чому я це застосовую? І я знайшов собі відповідь в декреті про священиче виховання оптатам тоціус, яке 20-й параграф якого гласить, що нехай семінаристи навчаються користуватися допомогою, яку можуть надати педагогіка, психологія, соціологія, застосовуючи до них відповідні методи і за приписами церковної влади. Ось, ми в семінарі маємо також наш курс вікової психології, і дуже багато є акценту на розвитку саме від перших років, так, від народження взагалі дитини до підліткового віку. І насправді це є речі, які потрібно також, на мій погляд, знати і батькам, оскільки діти проявляють себе в кожному віці абсолютно по-іншому. І в них розвивається організм, як фізично, вони так само розвиваються і психологічно. І якщо батьки не розуміють своїх дітей, на тому тоді виникають проблеми, особливо в підлітковому віці. І насправді ще одна важлива проблема, яка виникає з того, це те, що батьки вважають дітей своєю власністю. Насправді важливо є навчити дітей свідомості того, які дії потрібно виконувати і які наслідки з того можуть бути. Так? Тобто відповідальність за свої вчинки. І насправді через ті кризи, які виникають між дітьми і батьками, коли батьки не вміють знайти, так би мовити, ключів чи важелів до того, щоб порозумітися з дітьми, особливо це є стан підліткового віку від 11 до 16 років чи до 15, насправді тоді виникають досить серйозні проблеми, оскільки дитина починає формувати себе, свою особистість на рівні спілкування зі своїми ровесниками. Але, як ми знаємо, часом такі спілкування можуть бути доволі токсичними, як казав нам отець. Тобто мають, отець Андрій, так, мають негативний досить вплив, і після того, ну, з того випливає те, що, наприклад, дитина може там вживати алкоголь, може там мати статеві відносини до повноліття ще. І що також є важливо, що батьки бояться часом спілкуватися з дітьми на такі різні теми. А відповідно, якщо дитина не отримує адекватної інформації від батьків, то вона тоді отримує неадекватну інформацію від своїх ровесників. І з того виникають проблеми, такі як порнографія, і пішло-поїхало, можна сказати так.
Я вчора дивився дуже цікавий сюжет новин, як в Данії виховують дітей в дитячих садочках, там спеціальні дитячі садочки, тобто там є такий навіть поділ, наприклад, для тих дітей, яких батьки вирощують, наприклад, худобу, там сільськогосподарською справою займаються, агрономією, то для них є окремі садочки. Мені дуже сподобалось, що там дітей вчать вирощувати, наприклад, як правильно вирощувати курку, як правильно вирощувати огірок, як, наприклад, там, не знаю, користуватися ножом. І це все діти, уявіть собі, в садочку. Їм найцікавіше і те, що мені найбільше сподобалось, це дають завжди вибір. Наприклад, вони сідають, там, не знаю, вечеряти, і їм пропонують. От, наприклад, ти хочеш сьогодні кашу з перловою крупи, з гречаної крупи, чи там з пшеничної крупи. І в дитини є завжди вибір, і їй це цікаво. Або, наприклад, дитину ніколи не одягають, ніколи її не примушують, ніхто ніколи її там не б'є по дупі. Є, наприклад, спосіб переконати її, що це треба. Наприклад, їй показують гаджет, на якому намальована хмарка, і кажуть, я тебе не обманюю, на дворі зараз має бути дуже зимно і має бути дощ. Поглянь, тут є хмарка. І дитина себе вважає вже такою, наскільки мудрою, що з нею рахується цей вихователь, що він переконує, що ось бач, є підтвердження. І тоді вона починає одягатися. І до чого веду? Що в нього є, в цієї дитини є до вихователя довіра, і на цій довірі також виховується ця потрібність. От, мені це надзвичайно сподобалось. І, на жаль, про те, що ми говорили, що в нас немає культури спілкування в родині між чоловіком і дружиною. На жаль, там так само сприяють певні чинники в тому, що чоловік і дружина на різних роботах працюють, потім приходять. І, ну, то, що ви все перераховували, не хочу ще раз повторюватися. Те саме стосується і дітей. І знову ж таки, до речі, в одній з статей радянських, я антирадянських, перепрошую, часів комунізму, читав про те, що дійсно в свідомості радянська влада намагалася вкласти в свідомість звичайного радянського чоловіка і жінки про те, що на першому місці має бути держава, на іншому, на другому місці має бути родина. І всілякими способами це збільшення робочих годин вони намагалися зруйнувати цю сім'ю. Ну, такий підтекст був. І насправді, коли дивишся в практиці, як це все відбувалося, будування цих колгоспів, так, коли колгосп і праця в колгоспі, це ставилося на перше місце, а дитина потім, ну, формувалася в своєму середовищі, так, і з дитини намагалися зліпити якогось, не знаю, робота, на мій погляд, а родина це була на іншому місці. І це продовжується дуже часто вже на підсвідомому рівні, тому що це є засіяно. І це стосується як стосунків і чоловіка з жінкою, і так само і жінки чоловіка, або батьків і дітей. На жаль. Ну, сьогодні багато публікацій є про це, багато програм про це сказано, багато з амбон церковних про це виголошено. Я думаю, що цей літ скресне, ця крига скресне. Ми будемо, сподіваюся, що ще цього свідками. І підводячи підсумок нашій сьогоднішній програмі, як жити відчуттям потрібності для інших, особливо в родині, то, напевно, що тут свідомість, самовиховання дуже важливим, так? Самовиховання дуже важливим. І,
до речі, так, є така шкала, тобто не шкала, а 4 фактори, які впливають на розвиток особистості, за Шульманом, таким психологом, і він говорить, що спочатку це є біологічний, тобто генетично зумовлений, те, що закладено. Друге, це є соціальний. Третій фактор, який це є виховання батьків. І четвертий, і Шульман вважає його найважливішим, це є власна активність особи, тобто це власне спрямованість на самовиховання. І це є насправді дуже важливим. І коли, наприклад, особа, яка виховувалася, ну, мала, наприклад, неправильне виховання, так, чи проблеми в вихованні через різні нюанси, вона на будь-якому етапі свого життя, що найцікавіше, вона має можливість це переосмислити і це змінити. Тобто ніякий такий, тобто ніяка криза виховання, вона не є, як би сказати, незмінною, так? І це є дуже, дуже важливо і насправді дуже потрібно. Коли, наприклад, вже чоловік із дружиною, також ну, це потрібно враховувати ці нюанси для того, щоб розуміти себе і розуміти свою сім'ю, і відповідно виховувати в такому руслі дітей.
Ну що ж, це був висновок сьогоднішній нашій програмі. Хочу вам побажати бути потрібними. Це дуже важливо, бачите, такий висновок з нашої сьогоднішньої програми. І нагадаю, що це була програма «Головред» з братом Тадеєм Хіровичем, з головним редактором журналу «Господь і я». Слідкуйте за нашими анонсами. Незабаром ця програма буде на нашому сайті, тож дочекайтеся також, переглядайте, слухайте ще раз. Дякую брату, на все добре. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!